Επέτρεψε ο αγαθός Θεός έπειτα από τη διακοπή αυτών των μηνών να συναντηθούμε και πάλι επί το αυτό. Σαν πρώτο κήρυγμα απόψε το βράδυ, να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί στην αίθουσα αυτή. Πάντοτε ομιλούμε για τον εαυτόν μας και για το Θεό μας, και σε ένα βαθμό είναι καλό αυτό, αλλά δεν είμαι θα μόνον εμείς οι δύο, είναι και κάποιος άλλος, που εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει από την καλή αυτόν τον κάποιον άλλον, δεν θα έχει επιτυχία στην προσπάθειά του αυτή. Υπάρχει και εχθρός. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός μας. Εμείς και ο Χριστός μας. Εμείς και η Παναγία μας. Εμείς και οι Αγίοι μας. Εμείς και οι συνανθρώποι μας. Υπάρχει και ένας κοινός εχθρός, τον οποίον δακτυλοδείχτησε ο Θεός στους δυο πρώτους ανθρώπους. Τόσο σοβαρό θέμα ήτανε όταν τους είπε συγκεκριμένος τον Αδάμ, εργάζου και φύλατε. Πίσω από αυτή τη λέξη φύλατε υπάρχει αυτό το τρίτο πρόσωπο, ο εχθρός του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στον κόσμο τούτον το αγαθόν, μα δε φυλάτη, θα βρεθεί γελασμένος μία ημέρα. Είναι ένας ο οποίος εχθρός, που κάνει δολιοφθορά στον άνθρωπο από το βράδυ μέχρι το πρωί και από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τότε που θα εννοήσει τον εαυτόν του μέχρι τότε που θα πεθάνει, θα τον έχει πάντοτε επάνω στο κεφάλι του, δίπλα του, να του κάνει πλήση του εγκεφάλου, να του θέτει αμφιβολίες, να του θέτει σκέψεις βλάσιμες και πλάνες, αν είναι δυνατόν να τον κονιορτοποιήσει μέσα σε δευτερόλεπτο. Είναι αυτός που ακούει στο όνομα διάβολος, που ακούει στο όνομα σατανάς, που ακούει στο όνομα όφης ο αρχαίος. Και εντούτοις, τόσα θα έπρεπε να γνωρίζει ο άνθρωπος για τον εχθρόν του αυτόν, ώστε να παίρνει τα μέτρα του. Δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Και όχι μόνο δεν γνωρίζει, αλλά και πολλές φορές του πολιτεύεται με τη στάση του και με τη συμπεριφορά του άνθρωπος σαν σε φίλο, σαν ένα μεγάλο φιλάνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι δεν στέλνουν τους ανθρώπους στο διάβολο? Πόσες μανάδες δεν θέλουν τα παιδιά τους στο διάβολο? Λες και τα στέλνουν στο Θεό την αγκαλιά. Πόσοι άνθρωποι δεν στέλνουν τα κτίνη τους, τα εργαλεία τους, τα πράγματά τους στο διάβολο και του εύχονται να αυξήσει η βασιλεία του και να σμικρύνει του Θεού? Διότι όταν στέλνει τον άλλο στο διάβολο, δεν είναι βλασφημία αυτή που λένε ορισμένοι, είναι ευχή. Σου εύχομαι να πας εκεί. Και εύχεσαι του σατανά να αυξήσει η βασιλεία του με το πρόσωπο που του στέλνει, και κατά συνέπεια να μειωθεί του Χριστού. Αντίχριστη, με όλη τη σημασία της λέξεως γινόμεθα, εν αγνία ίσως. Και πολλοί την πηγαίνουν για βλασφημία, αυτή την ευχή προς τον διάβολο την πηγαίνουν για βλασφημία στον παπά, στον εξομολόγο. Και αν καμιά φορά μάλιστα ο πνευματικός μας πει ότι μήπως παιδί μου βλασφημείς, όχι πάτερ, δεν βλασφημώ, καμιά φορά τον έξω από εδώ λέω, να το κόψει, να μην το λες αυτό, δεν είναι καλό πράγμα. Μα δεν είναι βλασφημία αυτή? Δεν βλασφημείς τον σατανά, τον σατανά του εύχεσαι. Το Χριστό βλασφημείς, την Παναγία βλασφημείς, το Θεό βλασφημείς, το Σταυρό βλασφημείς, τους Αγίους βλασφημείς, το δεν το βλασφημείς. Αυτό λοιπόν το τρίτο πρόσωπο, Ο άνθρωπος δυστυχώς δεν το ξέρει. Και αν το ξέρει, σταυρώνεται καμιά φορά μακριά από μας, ο έξω από εδώ. Αλλά τι δουλειά κάνει, πώς δράσει τον άνθρωπο, τι μπορεί, τι δεν μπορεί, από πότε κλπ. Αυτά μένουν και καλυμμένα. Για τον πολύ κόσμο είναι φιλολογία αυτή, πόσον είναι πράξεις. Σαν πρώτη λοιπόν δόση απόψε το βράδυ να μιλούσαμε για αυτό το τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι ανάγκη να μάθουμε ορισμένες λεπτομερείες για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε. Οι στρατοί, οι αντιμαχόμενοι, δεν στηρίζονται τόσο στα όπλα τους όσο στην προπαγάνδα τους και στους ανθρώπους που κατορθώνουν να τους εκμιεύσουν ορισμένα μυστικά, να διεισδύσουν στο στρατόπεδο το άλλο, να διεισδύσουν στα στρατηγικά σχέδια των άλλων, να διεισδύσουν μέσα στις τάξεις των, για να μπορέσουν να κλέψουν, να συνάξουν ορισμένες πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για να πολιτευτούν, που τους είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να παλέψουν με τον εχθρό τους. Εμείς ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε περί της δυνάμεως του εχθρού, ξέρουμε περί των κινήσεων του εχθρού, ξέρουμε καν αν υπάρχει εχθρός. Πολλοί μάλιστα δεν το παραδέχονται καν ότι υπάρχει αυτό το τρίτο πρόσωπο ο εχθρός, ότι υπάρχει ο Σατανάς. Δεν το παραδέχονται. Δεν το παραδέχονται σαν πρόσωπο. Και λέγουν ότι είναι αρνητική της δύναμης, το κακό, το ηθικό κακό. Τίποτα. Θα είναι ψέματα. Είναι του Σατανά δουλειές αυτές, να κρύβει την ύπαρξή του. Μεγάλο θέμα και μεγάλη επιτυχία του Σατανά. Διότι ο Σατανάς αυτό κατορθώνει, να κρύβει την ύπαρξή του. Και όταν κρύβει ο εχθρός μας την ύπαρξή του, όταν κρύβει το μικρόβιο το οποίο μας κατατρώγει μέρα νύχτα τα σωθικά μας στην ύπαρξή του, ασφαλώς δεν θα πάρουμε μέτρα, ασφαλώς δεν θα δώσουμε φάρμακα, ασφαλώς δεν θα αμυνθούμε έναντι αυτό. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το μάθει. Πρόκειται περί προσώπου, με κακία, με μίσος εναντίον του Θεού. Μη δυνάμενος όμως να βάλει τον Θεό, βάζει την περιουσία του, βάζει εμάς. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέχουμε και να γνωρίζουμε τα σκηνήσεις του. Έχει επίθεση, πρόσωπο με άμυνα, πρόσωπο με δολιοφθορά, πρόσωπο. Και ως τιούτον ο Χριστός μας το αντιμετώπισε. Δεν μίλησε για ηθικό κακό ο Χριστός μας. Δεν μίλησε για αρνητική την αδύναμη. Μίλησε για πρόσωπο. Εάν διαβάσετε την επιστολή του Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εβραίους, εκεί που γράφει στους πατριώτες του, το οποίο αποτελεί ένα τμήμα από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζουμε στον Αγιασμό, λέγει εκεί συν της άλλης τα εξής: επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, επειδή οι άνθρωποι είναι, λέει, από σάρκα και από αίμα, και αυτός ο Χριστός παραπλησίως μετέσχε τον αυτό. Παραπλησίως, όχι ακριβώς. Το Χριστός δεν είναι από θέλημα αντρός και εξ αιμάτων και εξ σαρκός, είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και αυτός, λέει, παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Γιατί είναι δια του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τον εξουσιαστή του θανάτου. Ποιος είναι αυτός, Κύριε? Του τέστη τον διάβολο. Ως πρόσωπον το παρουσιάζει. Το παρουσιάζει ως αφηρημένη έννοια, όπως λέγουν ορισμένοι. Γιατί άλλο ήρθε άλλο στον Χριστό στον κόσμο? Είναι καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Ναι, αυτός είναι ο οποίος από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητος παρουσίασε τους δόλιους σκοπούς του. Το πρώτον άνθρωπο που πρώτο κατόρθωσε να ξεμοναχιάσει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, για να τον φέρει στα δίχτυα του και στα νερά του, ήταν η Εύα. Δια της Εύας μαζί τον Αδάμ και έπειτα ολόκληρον την ανθρωπότητα. Και σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της παγιδεύσεως των πρωτοπλάστων ως αποτέλεσμα σαν θάνατος ολόκληρο την ανθρωπότητα. Έρχεται ο άνθρωπος νεκρός Έρχεται με το προφατορικό αμάρτημα λεγόμενος, εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτύεσαι και εισαι με ημίτρη μου, γι' αυτό και ακριβώς τον θάπτω μέσα στο βάπτισμα, για να αναστηθεί πνευματικός, για να ζει στην αιωνιότητα εν Χριστώ. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα, μα τολμώ να πω σοβαρότερο από του Χριστού. Ίσως είναι τολμηρό αυτό, όμως θέλω να δώσω έμφαση στο θέμα. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει το πρόσωπο του Σατανά και τη ζημιά που έκανε και κάνει στην ανθρωπότητα, δεν θα εκτιμήσει το έργο του Χριστού. Θα νομίζει ότι ο Χριστός ήρθε να κάνει νούμερα εις τον κόσμο. Καταλάβατε. Εάν γνωρίζει όμως ο άνθρωπος την ύπαρξη αυτού του προσώπου, τότε θα εκτιμήσει, θα πει: Χριστέ μου, τι έκανες για μένα, ή Χριστέ μου, τι κάνεις ακόμη για μένα, έπειτα από τόσα που εγώ καθημερινώς πίπτω και εσύ με ιατρεύεις, τι είναι τρόπο. Και εντούτοις λέγω, ο άνθρωπος όχι μόνον δεν τον αισθάνεται ως εχθρό του Σατανά, το Σατανά απόδειξη είναι ότι δεν αισθανόμεθα έχθρα κατά της αμαρτίας, μπορεί να αποφεύγουμε από φόβο την αμαρτία, να εξομολογούμεθα κλπ, αλλά δεν τη συχαινόμεθα. Αμαρτία δεν την έχουμε ως εχθρόν, γιατί δεν έχουμε ως εχθρόν τον πατέρα της αμαρτίας, τον διάβολο. Αν είχαμε ως εχθρόν τον διάβολο, θα είχαμε ως εχθρόν την αμαρτία. Δεν έχουμε ίσως προβιβαστεί ακόμη και δεν ξέρουμε τι ζημιά κάνουν αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτές οι δύο υποθέσεις, ο Σατανάς και η αμαρτία. Γι' αυτό πολιτευόμεθα όπως πολιτευόμεθα. Όμως κάτω από τις σκέψεις αυτές αυτομάτως ανεβαίνει στα χείλη του ανθρώπου: καλά, από πότε αυτός ο Σατανάς, από πότε ο Σατανάς? Από τα λόγια που σας είπα γρηγορότερα, που είπε ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα, το εργάζω και φύλατε. Ποιον? Ένα αντρόγενο είμαι θα εδώ. Ποιος άλλος, από ποιον να φυλάγουμε? Πότε φυλάτεται ο άνθρωπος? Πότε κλειδώνει? Πότε? Πότε ασφαλίζεται? Όταν υπάρχει εχθρός, όταν υπάρχει κλέφτης, όταν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας κάνει ζημιά. Εν προκειμένου, όταν ένα ζευγάρι και κανένας άλλος δεν υπάρχει στον κόσμο, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να κάνει ζημιά? Είναι κάποιο που λέγεται πονηρό πνεύμα, που λέγεται κακό πνεύμα, που ακούει στο όνομα Σατανάς, που ακούει στο όνομα διάβολος. Υπήρχε λοιπόν όταν ο Χριστός μας έκανε τον Αδάμ και την Εύα, εχείρες σου επίησάμε και έπλασάμε, υπήρχε ο Σατανάς. Μα το Σατανά ποιος τον έκανε? Έγινε, δεν τον έκανα. Έγινε. Το έχουμε διαβάσει ποτέ μας αυτό, ότι έγινε? Διαβάσαμε ποτέ μας στον Ιούδα, που έχει ένα κεφάλαιο εκεί ο Ιούδας, που λέγει ότι εγκατέλειπε το ίδιο οικητήριο μόνος του? Θέλω λοιπόν να γνωρίζετε ότι ο Σατανάς ήταν άγγελος πρώτα. Το μεγαλύτερο χερού, το οποίο έβλεπε κατά πρόσωπο τη δόξα του Θεού και ελεύθερο ως ήτο, θέλησε να μην σταθεί στη θέση του που είχε τοποθετηθεί από το Δημιουργό, αλλά να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και την προσπαθία του αυτή, αντί να βρεθεί επάνω, ευρέθηκε κάτω. Ήτανε άγγελος, ο μεγαλύτερος άγγελος, το πιο ένδοξο χερούβι ήτανε, που έβλεπε κατά πρόσωπον τη δόξα του Θεού και παρέσυρε δυστυχώς και πολλούς άλλους, σαν αρχιστράτηγος που ήτανε ο Βεζεβούλ, όφης αυτός ο αρχαίος, σαν αρχιστράτηγος παρέσυρε πολλούς. Και λέγει η παράδοση, και το παραδέχεται η Εκκλησία μας εμέσως, και θα σας πω πού, ότι κατά την ώρα της πτώσεως με αρχηγόν τον Βεζεβούλ, πενεύει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και είπε εκείνο που λέει και η Εκκλησία μας μετά το πιστεύω: στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Όσοι έπεσαν, έπεσαν, και τους άλλους τους κράτησε και δεν έπεσαν. Και η Εκκλησία μας αυτό το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου του Αρχαγγέλου, το έχει τοποθετήσει να λέγεται «μετά το πιστεύω». Μετά την ομολογία της ορθής πίστεως, το ότι πιστεύω σε ένα Θεό, το ότι πιστεύω σε ένα Χριστό γεννηθέντα ουποιηθέντα, το πιστεύω σε μια Παναγία που είναι αϊπάρθενος, πιστεύω σε ένα Σταυρό, πιστεύω σε θάνατο που έγινε υπό τον Εβραίο, πιστεύω σε Ανάσταση, πιστεύω σε βάπτισμα, πιστεύω και πάλι ερχόμενο σε Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά τα πιστεύω. Και λέγει η Εκκλησία συνέχεια, «Κύριοι, αυτά που ομολογήσατε, σταθείτε με τα φόβου, καλώ σταθείτε, πιστέψετε τα και προσέξετε τα και πράξτε τα». Η έμεσος αυτή, λέγω, χρησιμοποίηση των λόγων του Αρχαγγέλου δείχνει ότι παραδέχεται η Εκκλησία μας ότι κάτι τέτοιο έγινε εκεί πίσω. Τώρα θα πάει πει κανείς, εκεί είναι ή είναι παραπίσω? Είναι ακόμη πιο πίσω. Διότι αν παραδεχτούμε ότι τον άνθρωπο ο Θεός τον έφτιαξε τελευταίον και του έδωσε την εντολή να προσέχει, άρα η πτώση είχε γίνει. Ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον αγγελικό κόσμο, τον πνευματικό, από τον οποίο απεσπάστη το πονηρόν αυτό τάγμα του Σατανά, για τους λόγους που σας είπα γρηγορότερα, και έπειτα έφτιαξε τον υλικό κόσμο και έπειτα έφτασε τον μικτόν κόσμο. Έχετε δει τον Παντοκράτορα επάνω? Τι έχει στον πρώτο γύρο κατόπιν? Έχει τους αγγέλους, τα πνεύματα έχει πρώτα. Λέγει λοιπόν στο 38ο κεφάλαιο του Ιώβου, όταν ο Θεός έφτιαχνε τη γη, έφτιαχνε τα αστέρια, έφτιαχνε τη δημιουργία την ηλική, άγγελοι τον υμνούσαν. Άρα υπήρχε ο αγγελικός κόσμος. Ενδιάμεσα μεταξύ του αγγελικού κόσμου και της δημιουργίας του μικτού, δηλαδή ανθρώπου με τα πνεύματος και ύλης, εκεί έχει γίνει η πτώση. Τώρα λοιπόν από αυτό βγάζουμε τα χρόνια του Σατανά. Τα χρόνια του, τα χρόνια του πρέπει να είναι περίπου 7.500 του Σατανά τα χρόνια. Έχουμε 5.508 χρόνια κατά το εβραϊκό ημερολόγιο από κτήσεως, από Αδάμ μέχρι Χριστού. Έχουμε 2.000 χρόνια τώρα περίπου, φτάνουμε 7.500 χρόνια. Τώρα, πόσα χρόνια πίσω είναι από Αδάμ μέχρι που έφτιαχνε, που ήσαν οι άγγελοι που υμνούσαν, όπως γράφω ο Ιώβ στο 38, δεν ξέρω πόσα ήταν. 7,5 είναι σιγουριά, 7.500 χρόνια. Τώρα, πόσα ακόμη είναι, 200, 300, 500, 1000, δεν ξέρω. Θα μου πείτε, τι ενδιαφέρεστε για τα χρόνια του Σατανά? Εδώ εμείς τα κρύβουμε τα δικά μας, φτάνουν 39 και ποτέ δεν πάμε 40. Για ποια δουλειά να μιλάμε τώρα για τα χρόνια του Σατανά? Έχει το σκοπό του αυτό που το λέω. Γιατί πολλοί δεν αναγνωρίζουμε την εμπειρία του. Δεν έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί μου, με κάποια κοπελίτσα διότι έβαλε μίνι, έβαλε το αρσενικό παντελόνι και κυκλοφόρη και τα μαθόλα και πήρε και ένα τσιγάρο με πίπα και τα μαθόλα. Ρε, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μπανούργο 7.500 ετών. Ρε, εγώ κάνω καμιά 14 ή με καμιά 18. Είμαι κανένα νεαρόν που πέθανε το Θεό και τον εκείδεψε, δεν βλέπει τίποτα άλλο από ό,τι έχει μέσα στα ισορουχά του και στο άδειο το κεφάλι του. Δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιον. Έχουμε να κάνουμε με πρόσωπο πανούργο, με που έχει 7.500 χρόνια στην πλάτη του, που έχει φάει αγίους, που έχει φάει παπάδες, δεσποτάδες, πατριάρχες, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και μπορούμε εμείς να ξεγελάσουμε τον Σατανά, αν δεν κάνει έλεος ο Χριστός να μας φουρίσει το νου, να μας φουρίσει την καρδία, να μας φυλάξει από τα τεχνάσματά του. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να βγούμε εμείς και να φτάσουμε στο ουρανό να δούμε παράδεισο? Ούτε με τα κιάλια, ούτε σε ό,τι βίδε δεν πρόκειται να το δούμε τον παράδεισο εμείς. Όχι να δούμε τον παράδεισο, να τον ζήσουμε, εάν δεν σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πανούργο τέτοιον εχθρόν, και ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούμε τη σωτηρία της ψυχής μας μέσα στην Εκκλησία, η οποία του διαλύει όλα τα σχέδια. Διότι δια των μυστηρίων και δια του κλήρου δεν γίνεται τίποτα άλλο, ή μόνο καταστρέφεται όλη αυτή στην οθεσία και η πανουργία του Σατανά και διαλύεται. Γι' αυτό βάλει πάντοτε κατά των Ορθοδόξων κληρικών. Άμα βλέπετε και ακούτε κατηγόριες κατά ιερέων, να ξέρετε ότι κάτι γίνεται εκεί που βλάπτονται τα συμφέροντα του Σατανά. Οι μόνοι οι δυνάμενοι και έχοντες εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων και γενικά κατά των μηχανοραφιών και όλων των εργασιών του Σατανά επί του ανθρώπου, έχει μόνο Ορθόδοξος κλήρος, κανένας άλλος. Ακούσατε να κατηγορηθεί κανένας εκ των παπικών, εκ των προτεσταντών, κανένας. Όλα οι Ορθόδοξοι τα κάνουν τα στραβά, γιατί μόνον αυτοί έχουν την εξουσία του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάστης δυνάμεως του εχθρού. Ναι, μη πλανόμεθα. Αν θέλαμε να προχωρήσουμε και να προσέξουμε, θα τα βλέπαμε τα ίχνη του Σατανά και θα βλέπαμε και πού είναι η αλήθεια. Για το Σατανάς μας βοηθάει να δούμε πού είναι η αλήθεια. Πηγαίνετε σε μια Ορθόδοξη εκκλησία, από το παγκάρι μέχρι το ιερό θα δείτε να βράζει συζήτηση πλατιά και περί ανέμων και υδάτων η συζήτηση. Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε λεγόμενη άλλη εκκλησία, νεκρική σύγη, θα πει κανείς, πού βρίσκουμε στον παράδεισο, βρίσκουμε στη δική μας συζήτηση, στη δική μας κουβέντα, στη δική μας περιμόδα, στη δική μας δεν ξέρω τι. Παράξενα πράγματα γίνονται μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί? Γιατί είναι του Θεού. Γι' αυτό και όλα τα συντάγματα, οι σατανάδες από το λεκανοπέδιο των Αθηνών είναι στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Αυτό το ξέρει ο άνθρωπος. Και πολλοί δεν πάνε στην Εκκλησία γιατί γίνεται, λέει, συζήτηση. Γιατί δεν μπορώ να ησυχάσω να προσευχηθώ. Και πού θα πας? Εδώ είναι το πνεύμα. Εδώ είναι η χάρη. Γι' αυτό και ο διάβολος εδώ. Αν δεν είχε χάρη, δεν υπήρχε λόγος να έρθει να φυλάει. Τι να φυλάει? Πήγαινε κάποτε, λέγεται, ένας γέροντας από το ασιταριό του στην πόλη με τον υποτακτικό του για κάποια επίγουσα ανάγκη. Και περνώντας, είδανε σε μια εκκλησία ενός χωριού επάνω ένα διάβολο και καθόταν στρογγυλοκαθισμένος. Προχωρώντας πιο κάτω, βρήκανε μια καλύβα και είδαν απ' έξω ένα σύνταγμα σατανάδες. Του μικρού του φάνηκε περίεργο και του λέει, γέροντα, είδες κάτι? Τι λέει να είδω? Είδες στην εκκλησία του χωριού περάσαμε που ήταν ο Σατανάς επάνω? Ναι, είδα. Βλέπεις εδώ τι είναι? Και εδώ το βλέπω. Πώς, λέει. Στην εκκλησία, λέει, δεν προσεύχεται κανένας εκεί που πάμε και τους φυλάει ένας, όλους αυτούς. Εδώ είναι ένα αντρόγινο που προσεύχεται. Γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι σατανάδες γύρω. Αυτό πρέπει να μας δίνει πίστη. Κλαίει το παιδί και με ανησυχεί. Να το βγάλουμε έξω. Σοβαρά. Το βγάλουμε έξω. Μα θα χάσουμε και την προβατίνα. Όταν πηγαίνει στο τρόλεϊ και το τρόλεϊ βροντάει και φωνάζει, εσύ το ψηλή κουβέντα που έχεις με την άλλη για κατηγορείς την άλλη, δεν ακούς τίποτα από το θόρυβο των έξω. Τώρα ακούς. Ποιος είναι αυτός που σε βάνει και ακούς τώρα? Είναι ο άλλος. Για να σε βγάλει έξω. Και ξέρεις εσύ που πάει ο Σατανάς και το τσιμπάει το παιδί και κλαίει εκείνο, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις? Μου συνέβη αυτό το πράγμα στην Αγία Φιλοθέου, μιλούσα μια χρονιά και μιλούσα από τον Άμβωνα και μπροστά στο ιερό είχε πάει μια κυρία για να πάρει θέση να κοινωνήσει το μωρό της και άρχισε αυτό να κλαίει και να δημιουργεί μια κατάσταση. Μια φωνή λοιπόν από όλους, να βγείτε έξω, να βγάλει το παιδί έξω. Άμα βγει, λέω, η κυρία έξω, εγώ θα κατέβω από τον Άμβωνα και θα είναι πάνω σας το κρίμα. Κόκαλο. Γιατί θα βγει έξω? Ξέρετε, λέω, ότι τώρα Σατανάς το παιδί το τσιμπάει για να κλάψει, για να τη βγάλει και η μητέρα έξω και να γυμνεί στο θόρυβο. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Έχει τη γνώμη ότι είμαστε οι Άγιοι εδώ πέρα και ο Σατανάς. Λοιπόν, λέγω, εν ονόματι Ιησού Χριστού, ο Σατανάς το παιδί να το αφήσει. Το παιδί σταμάτησε να κλεί. Τους φάνηκε περίεργο. Δεν χρειαζόταν άλλο κήρυγμα να κάνω και να μιλήσω. Αλλά εμείς, μη υπολογίζοντας το τρίτο αυτό πρόσωπο, το τι του κάνει αυτού του παπά μέσα με εκείνα τα παιδιά ή του ιδίου, το τι κάνει στους άλλους εκεί κάτω, κάθε ώρα γίνεται μιλιά, μετράνε δραχμές κλπ. Το τι του βάζει μέσα στο κεφάλι του, ότι η εργασία του είναι να εξυπηρετήσει τον Αγιώργη. Όχι τις πτυχές που πάνε μέσα στο ναό, έχει ανάγκη Αγιώργη να εξυπηρετήσει τον Αγιώργη. Τον Αηδημήτρο, τον Κωνσταντίνο, την πάνε.
Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος. Τι του βάζει του ομιλητού, τι του βάζει του ψάλτου, να φάει και τις τσίχνες του και να μας πει την κομπό αυτή, το ψιλοκρεμαστό του εκεί πέρα. Αυτά θα τα βλάβεις όλα υπόψη σου. Και θα τα λάβεις μόνον υπόψη όταν ξέρεις ότι υπάρχει και ο λεγάμενος, ο τρίτος. Άμα αυτόν το πρόσωπο, το πρόσωπο δεν το λάβεις υπόψη σου, να γνωρίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα, θα χαθείς. Και θα γελέσαι πάντοτε και θα λες, βρέθηκα σε μια προτεσταντική εκκλησία, βρέθηκα σε μια παπική εκκλησία. Εκεί είναι, αυτοί προσεύχονται. Πού προσεύχονται, σε ποιον προσεύχονται? Σε εκείνους που τους έχεις στη μέσα τσέπη δια της αιρέσεως? Σε αυτόν προσεύχονται. Να το έχετε σοβαρό σου. Πας να κοινωνήσεις και δεν σε αφήνει ούτε στη θεία κοινωνία. Τη βλέπεις τη γιαγιά που κάθεται εκεί πέρα 3 ώρες και 2 λεπτά δεν μπορεί να καθίσει. Δεν δίδει ούτε τη θέση να πάει η άλλη, πως το παιδάκι στην αγκαλιά να το κοινωνήσει. Άλλοι νεαροί, κύριε, φούγε, ποιος τους σκόνησε? Λες και τους έβαλες καρούλια πιο κάτω. Ποιος τους φύσησε? Αυτός που φυσάει με τον αέρα το δικό του. Καθίσει ήρεμα, ήσυχα και... Γι' αυτό λέει και η Αγία μας Εκκλησία, πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίστα. Εδώ είμαι έτοιμο να ανοίξω το στόμα μου, πάρω το Θεό μου, τον ειρηνοποιό μου, τον συγχωρητή μου, δεν ξέρω, τον λυτρωτή μου, και κάθομαι στα κάρβουνα. Ποιος είναι αυτός που σε βάζει τα κάρβουνα? Είναι ο άλλος, ο λεγάμενος, τον οποίον δεν υπολογίζεις και πρέπει να οπλιστείς με προσοχή, με προσευχή, με μακροθυμία κλπ. Να τον νικήσεις και να διευκολύνεις και τους άλλους που είναι προς τα εκεί. Είναι πράγματα, αγαπητοί μου, που είναι απαραίτητα να τα γνωρίζουμε. Και όταν ο άνθρωπος, σας επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει αυτά, εύκολα μπαίνει στα χέρια αυτού και αναζητεί έξω τις ευθύνες. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τον Σατανά, θα κρατούσανε έχθρες εναντίον των εχθρών των. Τσέκλεψε ο άλλος, είσαι αδική καταφόρος ο άλλος. Με πολύ αληθοφάνεια. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί ο διάβολος του έχει βάλει τα γυαλιά, άλλο του άρεσαν, στάθηκε και του τα έβαλε. Όμως δεν πάβει να είναι θύμα του διαβόλου. Και αντί να προσευχηθώ να απαλλαγεί από τον διάβολο, θα γλιτώσω κι εγώ, αλλά θα γλιτώσει κι αυτός. Εγώ ζητώ την καταστροφή του άνθρωπου αυτού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος γνώριζε, θα έβλεπε εχθρό άνθρωπο ή εχθρό διάβολο? Θα έβλεπε εχθρό διάβολο. Χριστέ μου, απείλαξε τον, και όταν τον απαλλάξει και φύγει ο Σατανάς από μέσα του, τότε θα έρθει να πέσει στα πόδια σου και θα σου πει συγγνώμη, έφταιξα. Δεν ξέρω πώς έβλεπα, δεν ξέρω πώς αισθανόμουν, όμως ευθύνομαι, πάρε μου το κεφάλι. Δεν θα είχαμε εχθρούς ανθρώπους, θα είχαμε θύματα σατανάδων και ευεργέτας. Διότι ο εχθρός, όταν πέσει στα χέρια, ο λεγόμενος εχθρός πέσει στα χέρια του εχθρού, του κοινού εχθρού του Σατανά, αυτομάτως γίνεται ευεργέτης δικός μας. Διότι αν δεν έχουμε εχθρούς, δεν πρόκειται να δούμε τη βασιλεία των ουρανών. Με βάση τους εχθρούς θα δούμε τη βασιλεία των ουρανών, εάν εμείς μακροθυμούμε και εμείς προσευχόμεθα για τους ανθρώπους αυτούς. Ο Ισαΐας λοιπόν, βλέποντας την πτώση αυτήν και γενικά τη σκέψη του Σατανά δια Πνεύματος Αγίου, γράφει στο 14ο κεφάλαιό του τα εξής: «Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε, ιέ της αυγής μεγαλύτερο?» Ποιος είναι ο έως φόρος? Ο αυγερινός, το μεγαλύτερο αστέρι, ο αυγερινός. «Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες σε την καρδία σου, θέλω να βγει στον θρόνο, θέλω να βγει θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού». Αλλά έπεσε πάλι. Ώστε έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο πολλών ετών, μεγάλης ηλικίας, και ξέρετε από τον εαυτό μας, όσο περνάνε τα χρόνια μας, τόσο πιο έμπειροι γινόμεθα. Είμαι θα εις θέση να μιλήσουμε θετικότερα. Και προφητείες που λέει να κάνουμε ακόμη εξαιτίας της ειδικής μας πείρας στους νεοτέρους μας. Και γι' αυτό και η Παλιά Διαθήκη μας προτρέπει να ρωτούμε τους πατέρας μας, να ρωτούμε τους πρώιμων που έχουν κάποια εμπειρία, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες. Αυτοί οι οποίοι κάνουν μόνο το δικό τους είναι άνθρωποι που πέφτουν σε παγίδες.
όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη της συμβουλής, και αλίμον από αυτόν που δεν ζητάει συμβουλή από κανέναν. Αν εν δε η συμβουλή είναι μόνο ο Θεός, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Τώρα, ένα άλλο πάλι που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος, γι' αυτό το τρίτο πρόσωπο των εχθρών, το μόνιμον. Τι μπορεί, τι δεν μπορεί. Είναι πανταχού παρόν, δεν είναι, πώς έχει το θέμα αυτό, καθώς πνεύμα. Θέλω λοιπόν να γνωρίζετε ότι δεν είναι πανταχού παρόν. Είναι εν τόπο και χρόνο. Η απανταχού παρουσία ανήκει μόνο στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, το Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Ούτε η Παναγία μας είναι πανταχού παρούσα, ούτε οι Άγιοι είναι πανταχού παρόντες, ούτε οι Άγγελοι είναι πανταχού παρόντες, και κατ' επέκταση οι σατανάδες δεν είναι πανταχού παρόντες, δεν έχουν απανταχού παρουσία. Άλλες σκέψεις που απορρέει από αυτήν. Τότε, όπως λέτε, εφόσον δεν είναι πανταχού παρόντες, είναι εν τόπο και χρόνο, πώς σε μια εορτή παραδείγματι του Αγίου Δημητρίου χθες, πόσοι δεν πήγανε σε τόσες εκκλησίες που υπάρχουν στην υδρόγειο επάνω του Αγίου Δημητρίου και τον παρακαλούσαν. Δίκιο θα είχαν οι Προτεστάντες που λένε, σε ποιον θα πρωτοπάει αυτός ο Άι Δημήτρης επιτέλους? Τον καλούνε στην Αθήνα, τον καλούνε στον Πειραιά, τον καλούνε στη Θεσσαλονίκη, τον καλούνε στην Ευρώπη, τον καλούνε στο, ξέρω εγώ, στην Αμερική, τον καλούνε στην Αυστραλία, τον καλούνε στις Πέντε Ηπείρους. Πού θα πάει αυτός ο Άι Δημήτρης σας πλέον? Δεν τρεπόσαστε, δεν πάτε κατευθείαν στον Χριστό να τα πείτε που είναι πανταχού παρόν? Και πιάνει αυτή η σκέψη σε ορισμένους, οι οποίοι κατεβάζουν τα πράγματα στη λογική και δεν γνωρίζουν πως έχουν τα θέματα. Για να μην σκανδαλιστεί κανείς, διότι ξέρω εκ πείρας ότι ο σατανάς θα έρθει να τον πετάξει τον πόντο αυτό, θέλω εκ προημίου να του το χαλάσω αυτό το δίχτυ. Και διημών παντί το λαό, όπως λέει και η Εκκλησία μας, σε όποιον θα προσφέρεται, σας λέει, αυτές τις δίθεν σκέψεις τις λογικές. Αυτό ήταν ένα θέμα από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας που απασχόλησε και άλλους. Και κάποτε έθεσαν ερώτημα σχετικό στο Μέγα Αθανάσιο, στο στήλο αυτών της Ορθοδοξίας, και του είπανε, πώς μπορούμε να επικαλούμεθα ένα πρόσωπο, έστω κι αν είναι Άγιο, εφόσον δεν έχει απανταχού παρουσία? Πώς μπορεί να αποτανθεί σε τόσον κόσμο ταυτόχρονα, εφόσον σε ένα μέρος θα είναι? Ξέρετε τι απήντησε? Και έτσι είναι. Ναι, είναι σε ένα μέρος η Παναγία, σε ένα μέρος ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος κλπ. Σε όλες όμως τις άλλες περιπτώσεις που τον καλούνε τον Άγιο Θεοτόκο, ο Κύριος θέλει άγγελον στο πόδι εκείνο. Και έτσι εξυπηρετούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη ή ταυτόχρονα ζητούν ή πρέπει να λάβουν. Καταλάβατε? Μη σας γελάσει λοιπόν ο σατανάς και σας πει, αν διαβάσετε δε του Αγίου Νικολάου το βίο, θα βρείτε στην πράξη αυτό που σας λέγω. Κάποτε ο Άγιος Νικόλαος είχε πάει να βοηθήσει μερικούς οι οποίοι επνίγονται. Ταυτόχρονα όμως εξετελούντο άλλοι αδίκως και τους είχαν στη φυλακή και ήδη εξημέρωνε, και αυτοί επικαλούντο τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος ούκην φωνή ούκην ακρόσεις, διότι ο Άγιος Νικόλαος δεν έπαιρνε το τηλεγράφημα. Προσευχή δεν έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω τι είναι τρόπο, αν γνωρίζετε πώς φτάνουν οι προσευχές στους Αγίους. Και του λέγει ο Χριστός μας, τον ειδοποιεί και του λέει, σύντομα πήγαινε να βοηθήσει ανθρώπους στη φυλακή που σε επικαλούνται. Δεν το ξέρει αυτό ο Άγιος Νικόλαος. Ας το κάνω λιάνα τώρα. Έχω ένα τηλέφωνο εδώ και ένα τηλέφωνο εδώ. Και θέλω να πάρω με το τηλέφωνο αυτό το διπλανό τηλέφωνο που είναι εδώ δίπλα-δίπλα. Πώς θα το πάρω? Ξέρετε πώς θα το παίρνω? Μέσω του κέντρου. Το κέντρο θα μου ενώσει, θα μου δώσει αυτό το τηλέφωνο. Το έχω δίπλα μου, δίπλα-δίπλα εδώ και τα δύο. Όμως θα πάει στο κέντρο η κλήση μου και το κέντρο θα ενώσει αυτό και θα μιλήσω με αυτό. Το κέντρο προκειμένου είναι ο Χριστός.
Αυτός είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αυτός συνδέει, αυτός πατάει τα κουμπιά, αυτός ειδοποιεί, αυτός κανονίζει τα πάντα. Μη σκανδαλιστείτε λοιπόν ποτέ από αυτό που ακούσατε, ότι και τα αγαθά πνεύματα πλην της Αγίας Τριάδος δεν είναι πανταχού παρόντα. Σατανάς δεν είναι πανταχού παρόν. Για να πειράξει εμένα, δεν πειράζει τη γυναίκα μου τώρα στο σπίτι, ή θα στείλει άλλο να πειράξει τη γυναίκα μου στο σπίτι. Ο ίδιος πρέπει να φύγει, να αφήσει εμένα να πάει να πειράξει αυτόν. Καθήν πειράζει εσάς, δεν μπορεί να πειράζει εμένα. Και καθήν στιγμή πειράζει εμένα, δεν μπορεί να πειράζει εσάς. Είναι εν τόπο και χρόνο, όπως λέμε. Έτσι θα το φαντάζει. Αν καμιά φορά τυχαίνει να σας μιλάει πράγματα τα οποία λαμβάνουν χώρα μακριά, υπάρχει άλλος ενδιάμεσος που έρχεται και του τα λέει. Σας πω ένα περιστατικό. Μια αδελφή πονεμένη είχε ένα αδερφό δαιμονισμένο και τον είχε πάρει και τον είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο. Οι μονοί εκεί τους είχαν δώσει ένα κελί και έμενε μαζί του μια εβδομάδα περίπου, καθημερινώς τον επιστράτευε να τον πάει με το ζόρι στην εκκλησία κλπ, παρακαλώντας τον Άγιο να απαλλαγεί ο αδελφός της από το κακό αυτό πνεύμα. Διότι να έλαβον χώραν εκεί, θα σας τα πω και τα δύο. Το ένα είναι εκτός θέματος, αλλά σας ενδιαφέρει. Το άλλο είναι εντός του θέματος. Θα σας πω αυτό που είναι εκτός του θέματος. Πρώτον, να μάθετε τι είπα να πει διάβολος. Κοίταζε να το βάλει να προσευχηθεί. Αυτός δεν προσεύχεται. Γιώργο μου, Άγιος ο Θεός, κάμε μου τη χάρη. Άγιος ο Θεός, έλεγε. Γιώργο μου, Άγιος Ισχυρός. Άγιος Ισχυρός. Γιώργο μου, Άγιος Αθάνατος. Άγιος Αθάνατος. Ελέησον ημάς, Γιώργο μου. Τίποτα που ελέησον. Εν το έλεγε το ελέησον. Αναγνωρίζει το Θεό, αναγνωρίζει ότι είναι Άγιος, Πανάγιος κλπ. Αλλά λέει μα όχι. Αμετανόητος ο Σατανάς. Γι' αυτό πολλοί που είναι στο χέρι του Σατανά είναι αμετανόητοι. Μη σας κάνει περιέργεια. Μην τους λέτε κουτούς. Είναι υπό την επίρρεια. Είναι ζωγρημένοι, όπως λέει ο Παύλος, στο εκείνου θέλημα. Το άλλο είναι το εξής. Μυστικά λέγει σε μία που ήταν εκεί, πήγαινε να ψήσει σε ένα καφέ και μέσα στην τσάντα μου έχω ένα μπουκαλάκι με αγιασμό να ρίξεις μέσα στον καφέ. Καθήν ώρα να αυτή έφυγε το καφέ, σε 20-30 επάνω κελιά μακριά, φωνάζει αυτός και λέει εδώ: αυτό μην το ρίχνεις μέσα, εγώ δεν πρόκειται να το πιω. Ποιος του το είπε? Του το είπε τον άλλο διαολάκι, ξέρεις, αγιασμό πάνε να σου βάλουν μέσα. Είναι ο άλλος, γιατί είναι συνεταίροι αυτοί, πολλοί οι οποίοι δουλεύουν. Στη δε ιεραμονή της Μεγίστης Λαύρας, προ 2 ετών, ένας μοναχός, ελεηθής από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ανέλαβε να του ανακαινήσει ένα παρεκκλήσιον μικρό που υπήρχε στην περιοχή της Μονής σε ένα βράχο, από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο. Σατανάδες, πόσες φορές τον πετροβόλησαν, πόσες φορές του τα γκρέμισαν. Τωρινά πράγματα αυτά που σας λέγω. Εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσε με την προσευχή του και με τους αγιασμούς που έκανε εκεί πέρα και με τις λειτουργίες που έκανε πριν ακόμη το κτίσει, να τους περιορίσει. Ένα απόγευμα πήγε να διαβάσει σπερινό και δεν ξέρω τι θα έβαζε, την τελευταία εικόνα. Να, συντάγματα σατανάδες μαζεμένοι, τους οποίους έβλεπε καθαρά. Αν το κάνουνε κομμάτια. Και τότε αυτό σε φώναξε. Ώστε, Άγιε μου Γρηγόριε, θα με αφήσεις να με σκοτώσουνε αυτοί? Και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια σφυριξά και ένα διαολάκι μικρό άλλο ήταν από εκεί σε ένα βράχο και τους κάνει νόημα: έρχεται! Όταν φαίνεται ο Άγιος Γρηγόριος, πουλιά γεννήκαν, φύλαγε τσίλες αυτός, έρχεται! Καταλάβατε? Μη θαυμάζετε τούτο που λέει και ο Κύριός μας. Πολλοί πάνε στα medium να μιλήσουν με τον πατέρα τους και με τη μητέρα τους και με την πεθερά τους. Φουρτούνα τους. Και μίλησα, λέει, με ποιον? Με
το σατανά μίλησες, δεν μίλησες με την ψυχή της μητέρας σου, ούτε του πατέρα σου. Αλίμον αν μπορούσαν να σκόνουν να φεύγουν από εκεί που τους έχει ο Θεός. Ποιος θα καθόταν στην κόλαση? Ποιος? Και ποιος από τον παράδεισο θα έρχονταν στην Κυψέλη, στα Μέντιουμ να απαντήσει? Ποιος? Αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά. Γι' αυτό μας κοστινάει και μας βάζει στο χέρι αυτός ο πανούργος, αυτός ο κακούργος. Θα έπρεπε μίσος να του αισθανόμεθα. Αλλά δεν αισθανόμεθα. Δεν αισθανόμεθα τίποτα. Και συνεργαζόμεθα. Ό,τι μας ρίξει, μόνο Γκρέκο, τα χέρια ψηλά. Έχετε δει τις Αγίες τι κάνουνε? Κρατούν ένα σταυρό στο χέρι και την παλάμη την έχουν έτσι. Τι πάει να πει αυτό? Ξέρετε, προτιμώ να με σταυρώσεις, δεν κάνω αυτό που μου λες. Αυτό που μου υποδεικνύεις, αυτό που μου συνιστάς, αυτό που με προτρέπεις, αυτό που με δηλειοφθορείς, δεν το κάνω. Έχετε δει τη Βυζαντινή αγιογραφία η οποία διδάσκει? Το σταυρό προτιμώ να με καρφώσεις, να με θάψεις, να με περάσεις το καρφί. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ομολογία. Αλλά εμείς δεν εφτάσαμε να αντισταθούμε, όπως λέγει ο Παύλος, μέχρι αίματος δεν εφτάσαμε. Στην Αποκάλυψη στο 10ο κεφάλαιο στίχος 9 διαβάζουμε τι λέει το Πνεύμα το Άγιον προς τον Ιωάννη και γράφει: «Και ρίφθη ο δράκον, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος». Ο όφης, ο καλούμενος διάβολος. «Και ο σατανάς, ότιν οικουμένην όλην ερήφθη», πού? «Εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μεταυτού». Είναι που έπεσε ο άγγελος, ο μεγάλος άγγελος, και όλη άλλη ουρά κατόπιν, στην οποία είπε ως Χριστός, είπε ο αρχάγγελος το «στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου». Τώρα θα πρέπει ο άνθρωπος ακόμη να γνωρίζει άλλες ενέργειες. Όταν ο άνθρωπος είναι αβάφτιστος, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι απ' έξω και ο σατανάς είναι μέσα. Όταν ο άνθρωπος βαφτιστεί, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου μέσα και ο σατανάς έξω. Όσο ο άνθρωπος είναι αβάφτιστος, έχει το διάβολο μέσα του. Είναι κατοικητήριο του σατανά. Αν θέλετε να το πιστοποιήσετε αυτό, με βάση και γνώμονα την Αγία μας Εκκλησία, ή πηγαίνετε κοντά σε έναν ιερέα που ξέρει να βαφτίσει, να ακούσετε τι διαβάζει, τι εξορκεί, τι διατάξει στο διάβολο, και μέσα στο νερό ακόμη να φύγει από εκεί πέρα και από την καρδιά του παιδιού, τότε θα καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Ή πάρετε ένα ευχολόγιο μόνοι σας στην ησυχία σας και καθίστε και διαβάστε για να καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Και ακόμη, αν θέλετε, κοιτάξετε Βυζαντινή αγιογραφία βαπτίσματος. Όταν ο Χριστός μπαίνει στο νερό και ο Ιωάννης βάνει την τιμία του χείρα στην κεφαλή του, οι δράκοντες που φεύγουν μέσα από το νερό. Γιατί υπάρχουν δαιμόνια και μέσα στο νερό ακόμη, και στα έγκατα της γης ακόμη, και στον αέρα και στα πάντα υπάρχουν. Πνεύμα είναι. Ούτε υδρώνει, ούτε ζεσταίνεται, ούτε από ασφυξία πηγαίνει. Η ταχύτητα δε που έχουν τα δαιμόνια, που είναι πνεύματα, είναι όπως το πνεύμα του ανθρώπου. Αν εσείς έχετε πάει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, μπορείτε σε κλάσμα δευτερολέπτου εδώ να πεταχτείτε Ιταλία, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, αμέσως πηγαίνει ο νους. Με τέτοια ταχύτητα φεύγει το πνεύμα. Κάθε στιγμή εδώ σε πειράζει τώρα και σε έχει κάψει, σε πειρακτώνει, φεύγει και βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγει και βρίσκεται στην Αυστραλία. Φεύγει και βρίσκεται στον Βλαδιβοστόκ. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Με τέτοια ταχύτητα. Δεν μπορείτε περί ανθρώπου να κουνηθεί και να ανοίξει τα παράθυρα και να ανοίξει την πόρτα και να κλειδώσει, να πάρει την πόρτα κοντά κλπ. Δεν πρόκειται περί τέτοια. Με τέτοια ταχύτητα ο σατανάς. Γι' αυτό βλέπετε ένα δαιμονισμένο, κάποια στιγμή ομιλεί όμορφα, ταπεινά κλπ. Τον βλέπεις σαν να έγινε ηλεκτρική εκένωση. Έφτασε ο Κύριος και αλλάζοντας σκηνικά, και θα αρχίσουν τα άλλα. Όλα αυτά λέγω πρέπει ο άνθρωπος να τα ξέρει. Αναφορικώς δε με αυτό που σας είπα, δεν είναι δικό μου. Είναι του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Λέγει λοιπόν, και το έχω επιστρατεύσει αυτό το γνωμικό του: «Πρόμεν του βαπτίσματος έξωθεν η χάρις προς τα καλά προτρέπεται την ψυχήν. Ο δε σατανάς εν της αυτής εμφολεύει βάθεση. Το μεν πνεύμα του Άγιον λέγει όταν να βάφτιστος ο άνθρωπος προτρέπει, απ' έξω όμως ρίχνει, μέσα όμως τη φωλιά κάθεται ο σατανάς. Από δε της ώρας ενή αναγεννησόμεθα, θα αναγεννηθούμε, θα βαφτιστούμε και θα βγούμε πάλι, έξωθεν μεν ο δαίμον γίνεται, έσωθεν δε η χάρις. Αλλά πολλοί τη διώξαμε πάλι τη χάρη και ξαναβάλαμε αυτόν τον κατσικοπόδαρο μέσα. Μας την έδωσανε το βαπτίσμα τη χάρη η Εκκλησία μας, με την ομολογία των γονέων μας των ευσεβών, με την ομολογία του νουνού, του αναδόχου ή της αναδόχης σας εκεί πέρα, διότι ομολογήσαμε και είπαμε τότε από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ. Αλλά όταν μεγαλώσαμε όμως τα πράγματα άλλαξαν, δεν θέλουμε καν τον Χριστό, δεν θέλουμε καν την Εκκλησία και συντασσόμεθα με τον σατανά που μας επιτρέπει τα πάντα και απεμπολίζουμε την χάρη, και η χάρη η οποία είναι η μόνη αβαρής δεν βαρύνει τον άνθρωπο, αποσύρεται. Όπως έρχεται όταν ο άνθρωπος θελήσει, έτσι απομακρύνεται όταν ο άνθρωπος δεν θελήσει. Και μένει βέβαια ένα πινθύρ μέσα, αλλά και καλυμμένος επάνω σε στάχτες και σε άλλα πράγματα, και χρειάζεται μετάνοια και εξομολόγηση για να καθαριστούν οι στάχτες και οι βρωμιές, να βρεθεί ο πινθύρ αυτός να φυσηθεί δια του Πνεύματος του Αγίου, να αναζωπηρηθεί και να ξαναγίνει πυρκαγιά. Θυμούμε, ευρέθηκα κάποτε σε μια ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου μέσα στα χρόνια της κατοχής και φιλοξενήθηκα σε ένα σπίτι. Ήταν πάμπτωχο το σπίτι αυτό. Είδα δε και έναν τρόπο ακόμη οικονομίας. Το βράδυ η γιαγιά έχωσε τη φωτιά από την εκεί που βρίσκω στη γωνιά, την έχωσε τη φωτιά, και βλέπω το πρωί πήγε και έδιωξε τη στάχτη και βρήκε κάτι καρβουνάκια και είχε κάτι ξερά κλαδάκια και τα έβαλα πάνω και τα φύσισε και άναψε φωτιά, γιατί να γλιτώσει ένα σπίρτο. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Οι αμαρτίες είναι εκείνες οι οποίες επισορεύονται επάνω στον άνθρακα αυτόν τον οποίον ανάβει ο Χριστός στο βάπτισμα σε κάθε άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και εξομολογηθεί, μεριάζουν αυτά, φεύγουν αυτά, σηκώνονται από τη γωνιά και πλέον μένει ο άνθρακ, ποιος ξανά από το Πνεύμα του Άγιον αναζωπηρείται και ξανά ο άνθρωπος στεργεύει και γίνεται πειρακτούται και δεν μπορεί να τον πειράξει ο σατανάς. Διότι ο σατανάς θέλει τον άνθρωπο να μην είναι πειρακτωμένος, να είναι παγωμένος, όπως συμβαίνει στην Εκκλησία τη δικιά μας. Η Εκκλησία η δικιά μας περισσότερο μέρος είμαι θα παγωμένη από τον σατανά. Πολλές φορές και από τον κλήρο μέσα μέχρι κάτω κάτω το παγκάρι, ο ψάλτης και λυπή. Διότι δεν προσερχόμεθα εις την Θείαν Ευχαριστία, δεν προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το πυρ της θεότητος, να εκτωθούμε ώστε να μην μπορεί ο σατανάς να μας βάζει στο χέρι. Δεν το μπορούμε αυτό πράγμα, δεν κοινωνούμε, πάμε για το αντίδερο. Οι πολλοί έχουν πάρει και το πρωινό και το παίρνουν το αντίδερο για την άλλη μέρα. Την ημέρα εκείνη δεν παίρνουν τίποτα. Κατά συνέπεια αυτός ο άνθρωπος είναι παγωμένος. Είναι όπως κρατάμε εμείς τα παγάκια στο ψυγείο. Τι να κάνουν αυτά, δεν μπορούν να κάνουν. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και προσέρχεται με τη βοήθεια του Θεού, ανάξια βέβαια, αλλά προσέρχεται στο μυστήριο, τότε πειρακτούται και γίνεται ένα με τον Χριστό. Βάζετε το σίδερο στην πρίζα. Πειρακτούτε, καίγεστε, σιδερώνεστε, κάνει δουλειά σας. Βγάλετε από την πρίζα, πάνε οι κατσαρίδες και φτιάχνουν φωλιές μέσα. Όταν το έχει την πρίζα, ούτε κατσαρίδα, ούτε κοριός, ούτε τίποτα. Αυτός είναι ο Χριστιανός. Σατανάς τον άνθρωπο τον θέλει, ας πηγαίνει στην Εκκλησία, τον ενδιαφέρει αν πάει στην Εκκλησία. Δεν φοβάται αυτούς που πάνε στην Εκκλησία. Μη φτάσει αξίως και κοινωνήσει. Αυτό τον πειράζει αυτόν. Γιατί όταν ερωτήθη ο Σατανάς από τον Άγιον Ιωάννη των Βοστρινών, ξέρετε τι φοβάται από τους χριστιανούς, ξέρετε τι είπε? Φοβάμαι, λέει, ένα νερό
φοβάμαι ένα αίμα και φοβάμαι και ένα ξύλο. Πέρα από αυτά, λέει, φοβάται το βάπτισμα, φοβάται το όνομα του Χριστού και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτά φοβάται. Αυτά όμως εμείς δεν τα ξέρουμε και ούτε θέλουμε να τα μάθουμε. Γι' αυτό ο Σατανάς μας βρίσκει παγωμένος και μας βάζει στο χέρι και μας κατατρώει. Πάνω σε αυτό θα μπορούσα να πω και κάτι τι άλλο. Ένας πλούσιος άμυαλος, χωρίς παιδιά αλλά με σκυλιά αυτός, είχε ειδικόν μάγερα σε καμιά δεκαριά μαντρόσιλους που είχε και τους εμαγείρευε. Και ειδικά σκεύη που σε καίνουν με μια μεγάλη κουτάλα τους εκλεκτούς μεζέδες μέσα. Οι σκύλοι από την όσφρηση ήλκονται προς το καζάνι, αλλά το καζάνι έβραζε. Έβγαζε με την κουτάλα, αυτός έβαζε, αλλά αυτός δεν μάταγε. Πήγαινε να μυριστούνε, μόλις πήγαινε μία τσουβέρα και γόσατε. Και έτρεχαν γύρω γύρω τώρα. Μυριζόμενοι και γυρίζοντας και λοιπά, και περίμεναν μέχρι που να παγώσει. Κανένας δεν μπορούσε να βάλει τη γλώσσα του, έκαιγε. Όταν πάγωνε, καθόσαν και το τρώγανε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όσο είναι ζεστός, σαν λιοντάρι βγάζει από το στόμα του φλόγες. Και μάλιστα όταν προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας συχνά. Αλλά εμείς πώς να πάμε συχνά? Ξομολόγηση δεν έχουμε, νηστεία δεν έχουμε, η μόδα πρώτη, παιδιά δεν κάνουμε, κλέβουμε, ψευδόμεθα, κομπίνες, πράγμα. Πού να προσέλθουμε? Και κατά συνέπεια κρύοντες κατάμεθα από τον Σατανά. Είναι και αυτά λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να τα προσέξει. Ακούστε δε και μερικές άλλες γνώμες Αγίων ανθρώπων. Παραδείγματι, μια γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου. Πονηρός ο διάβολος και κακίας παντίας δημιουργός. Το επαναλαμβάνω, πονηρός ο διάβολος και κακίας παντίας δημιουργός. Και όσπερ έπεται το αγαθό η αυθονία, όταν έχει το πνεύμα το αγαθόν αυθονία, ούτως ακολουθεί το διαβόλο η βασχανία. Έτσι λέει, θα είσαι κακόμοιρος και κακορίζικος, τίποτα δεν θα σου κάνει χαρά και τίποτα δεν θα ικανοποιεί στον κόσμο τούτο, όταν έχεις σχέση με αυτόν τον πανουργό τον Σατανά. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής έχει ένα άλλο πράγμα φρικτό. Τόπος Άγιος και Ναός Θεού ο νους. Τόπος Άγιος και Ναός κατοικητήριον Πνεύματος Αγίου ο νους. Υπάρχει του ανθρώπου. Ο νους υπάρχει του ανθρώπου. Ενώ εν το οποίο, αυτό νοεί, οι δαίμονες δια των εμπαθών λογισμών την ψυχήν ερημώσαντες το είδωλον της αμαρτίας έστησα. Εκεί μέσα στο νου, στο ναόν αυτόν του Θεού, ρίχνει λογισμούς πεπειρωμένους, πεπειρωμένα βέλτα λέγει του Σατανά. Αυτά ο Απόστολος Παύλος ρίχνει και μολύνει τον νου μέχρι να στήσει, να συλλάβει και να μείνει αυτός. Γι' αυτό χρειάζεται αγώνας. Ο νους του ανθρώπου είναι ένα ξέφραγο οικόπεδο. Ο Σατανάς του ρίχνει, όπως ρίχνουν οι γειτόνισσες τα γαλακτοκούτια. Εκεί αδειάζουν τα πάντα. Και ο άνθρωπος καλείται να αγωνιστεί, να τα παίρνει, να τα πετάει έξω. Μην τα αφήνει, μην τα δέχεται. Τα πετάει έξω. Λογισμό. Βλέπει κάτι που έρχεται από εκεί. Βλέπει πρόκειται να περάσει κάτω. Εκ προημίου, το κεφάλι σου κάτω. Μην του επιτρέψεις αυτού να σου ρίξει. Μην του επιτρέψεις αυτού να βάλει να γράψει αυτός. Μην του επιτρέψεις τίποτα να χαρακτηρίσει επάνω σου. Γιατί θα σε καταπιεί αυτός. Βάλει, βάλει, βάλει μέχρι που καταβάλει. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να γίνεται εκείνο που έκαναν οι Απόστολοι. Κατενήγησα, λέει, την καρδία. Τι είναι τρόπο? Διότι τους ένισαν δι' αληθιών. Νήσω, 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 κατά νήσω. Νήσω κεντό, δημιουργώ αιμορραγία. Άλλη κεντιά με αλήθειες, άλλη κεντιά με αλήθειες κλπ. Με προσευχή και τα τιάφτα, μέχρι καταστέλεις τις επιθυμίες και τα βέλη τα πεπειρωμένα του Σατανά και κατορθώνεις και νικάς. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ. Όμως ίσως χρειαστεί με τη χάρη της Παναγίας μας
να κάνουμε άλλη μία, έτσι προκειμένου να έχουμε ορθωτέρα γνώμη επάνω στο τρίτο αυτό πρόσωπο, το οποίο εύχομαι ο Χριστός μας να μας φυλάθει από τις παγίδες του. Αμήν.